V našem studiu je voditelj Rafaelove družbe Lenard Rihar. Lep pozdrav.
Pozdravljeni.
V tem tednu ste pripravili odprtje razstave Rojstvo novih domovin in tudi knjiga z istim imenom je bila predstavljena, pred nami pa je še nekaj dogodkov, ki jih bova tudi v tem pogovoru osvetlila in predstavila. Morda nekaj besed o samem projektu Rojstvo novih domovin, kaj prikazuje, kaj predstavlja?
Na Rafaelovi družbi ta projekt jemljamo kot etapo nekega dogajanja, ki traja že za nas že od leta 1993, ko je bilo prav tukaj v vaših prostorih postavljena prva razstava, takrat od Jugoslovanske armade še povsem razbitih prostorih škofjev zavodov. Potem smo pa s to stvarjo nadaljevali leta 1996, postavili novo razstavo in od takrat že 10 let potuje po Sloveniji, po zamejstvu, po Evropi in tudi v Severni in Južni Ameriki različne postavitve teh razstav, ta tematika, ki pa je, da ne pozabim seveda povedati, to je življenje Slovencev v taboriščih v Avstriji. To, kar sem do zdaj govoril, je v Avstriji, velja za Avstrijo, za avstrijska taborišča. In prav novost tega, o čemer pa se danes pogovarjava, je to, da je ta avstrijski del zgodbe dopolnjen tudi z italijanskim, kjer je bilo tudi veliko taborišč in ta stran je pa še manj poznana.
Pred nekaj leti ste že pripravili razstavo, mislim, da v prostorih družine tudi izdali monografijo Cvetoči klas Pelina. V čem je zdaj razlika med Cvetočim klasom Pelina in pa Rojstvom novih domovin?
Ja, 2006 je bila prva razstava in potem za leto 2015 smo v 70. obletnici tega dogajanja napravili dve stvari. Ena je bila totalna prenova razstave in mu tudi vizualno posodobljena, izboljšana. In druga stvar je bila izdaja obsežne fotografske monografije na isto temo, Cvetoči klas Pelina. To je bilo konec leta 2014 za prihajajoče leto, ki je bilo obletno. Tista monografija se je nanašala dejansko na enega fotografa, to je Marjan Hočevar, ki je deloval v Avstriji. Tako da mi hranimo njegov arhiv, njegov sin Janez Hočevar nam je to Rafaelovi družbi v 90-ih letih izročil v hrambo in iz tega bogatega arhiva, ki obsega okrog 18 tisoč posnetkov, smo potem pripravili te dve stvari, se pravi monografijo in razstavo. V zdajšnjem primeru je pa stvar dopolnjena, kot sem že omenil, z italijanskim delom, in s tem uvajamo še novega fotografa, ki je Lojze Erjavec. Tukaj pa še ta posebnost dodatno, da je v italijanskih taboriščih on praktično edini fotograf, tako da, da so njegovi posnetki še toliko bolj ekskluzivni in imajo še toliko večjo vrednost na neki način. Tako da, če bi zdaj poskušal primerjati knjigi, v Cvetočem klasu Pelina je obsežnejša študija, mečko bolj strokovne narave, medtem ko tale knjiga, ki je bila predstavljena ta teden, je pa razmeroma bolj pestra, dve področji oziroma območji pokriva, Italijo in Avstrijo, pa tudi sama zasnova je drugačna. Ima uvod akademika profesora dr. Kajetana Gantarja, potem je nek zgodovinski, oziroma nek zgodovinski kontekst, v katerem se celota dogaja. Potem v osrednjem delu knjige se pa prepletate dve stvari. Na plastičen način je prikazana in celovit in, bi rekel, preprost način je prikazana zgodba naših beguncev v obeh taboriščih, kako so živeli, kaj so dosegli. Vmes je pa prepletena s 16 zgodbami oziroma pripovedmi človeških usod posameznih ljudi, kar ji daje posebno vrednost dokumentarno, pa tudi v smislu tega, da se človeka drugače dotakne. To je v srednjem delu knjige, potem je pa še zadnji del knjige, kjer so predstavljeni tiski, ki so v tistem času izšli v taboriščih in jih večina hrani tudi Nuk, ki je bil tukaj le naš prvi partner pri tem projektu.
Knjigo ste predstavili v sredo, 4. oktobra, v četrtek 5. oktobra pa je bila v Nuku otvoritev razstave Rojstvo novih domovin in na odprtju je sodeloval tudi akademik profesor dr. Kajetan Gantar.
Ja, res, zelo smo veseli, da je on vedno, kadar ga prosimo za sodelovanje, pripravljen priskočiti, in tako je bilo tudi zdaj. On stvari daje dvojno dodatno težo. Po eni strani gre za človeka najvišjih intelektualnih zmožnosti in tudi predstavlja vrh neke slovenske inteligence, pravzaprav predstavlja človeka, ki smo ga izgubili z begunci in s pomori po vojni. Po drugi strani je pa tudi človek, ki je izkustveno udeležen pri stvari, saj je kot 14-letni deček skupaj s svojim očetom, prav tako Kajetanom Gantarjem, bežal čez Ljubelj in leto pa pol okušal sam to begunsko stvarnost.
Razstavo je odprl minister za kulturo Anton Peršak.
Ja, res je, minister je prišel, nas tudi nagovoril na kratko, povedal neko svojo anekdoto v zvezi z temi zamočanimi pisatelji, ki so sodelovali v tujini. Upozoril na to človeško zmožnost, da v skrajnih razmerah take stvari ustvari, in s tem odprl razstavo. Ja.
Tudi ravnateljica NUK-a Martina Rozman-Salobir je nagovorila zbrane.
Ja, ona je imela pozdravni nagovor, izjemno lep in občuten, tako da je bilo vzdušje zares krasno. Tudi seveda je svoj dodal še en otrok begunskega življenja, gospod Marko Fink, s svojim krasnim glasom in s pesmijo slovensko pesmijo.
Razstavo si bo mogoče ogledati v Plečnikovem hodniku NUK-a v Ljubljani do 26. novembra. Nekaj terminov imate tudi, ko bodo vodeni ogledi razstave, ta mesec recimo 12., 19. in 25. in v četrtek 12. oktobra pripravljate še en spremljevalni dogodek.
Ja, v NUK-u, v Narodni knjižnici, imajo to navado, da ko neka razstava stoji, jo skozi celo obdobje odprtja poskušajo nekako oživljati z nekimi spremljevalnimi dogodki, da stvar ne ugasne prehitro, da ima skozi nek impuls živosti. In tako je tudi v tem primeru. Pripravili smo ne samo en, ampak kar tri dogodke v tem času. Prvi nam bo poskušal pričarati nek čas, ki ga ni več, ker bo nastopil družinski trio z ljudsko glasbo in z ljudskimi glasbili, starodavnimi, kot so Prekl in tržaška harmonika, bas in gosli, in seveda z ljudskim petjem. To je družina Volk iz Ilirske Bistrice. Oni bodo oblikovali prvi večer, prihodni četrtek. Zraven bo pa skupina mladih reinterpretirala poezijo, ki je nastajala prav v tistih časih taborišč, se pravi od leta 45 do 48, in tam tudi išla. Tudi to je ena mogoče ena posebnost tele knjige in te razstave, da hoče povzemati to zakonitost naših ljudi in posebnost, da se niso predali obupu, ampak je to strašna manifestacija zmage nad smrtjo, ne, in nad obupom. Nekateri so to omenjali kot poseben moralni čudež, da ob vseh teh stiskah in ob tem, ko ni bilo človeka, ki ne bi izgubil svojega najbližjega, in v tisti brez perspektivnosti, ni bilo med Slovenci niti enega samomora, z razliko od drugih narodov, v istem času, v podobnih razmerah ali pa še mogoče nekoliko lažjih, so Slovenci tudi v tem smislu izkazali neko izjemno držo.
Tudi novembra bosta dvakrat vodena ogleda razstave 9. in 23. in obakrat tudi dva spremljevalna dogodka. V četrtek 9. novembra bo o življenju in delu slovenskih beguncev spregovorila doktorica Helena Jaklič, ki je tudi raziskovala in spremljala njihovo nadaljne življenje in gojenje ter ljubezen do slovenstva.
Ja, prvi dogodek bo tako rekoč bolj na študijski ravni. Doktor Jakličeva je že itak zgodovinarka, potem je pa svoj doktorat zagovarjala prav na to temo. Se pravi, ona je raziskovala prav slovenska begunska taborišča s posebnim poudarkom na šolstvu, in ker je, kot smo že mimo grede omenili, ker je, ne vemo točno zakaj, so avstrijska taborišča nekoliko bolj poznana in so italijanska tukaj le tudi prvič predstavljena, s telim našim fotografom Lojzetom Merjavcem, bo ona svoje predavanje fokusirala predvsem na italijanska taborišča. da bo ta predstavljena. Tako da tega večera se vsekakor veselimo prav za to.
23. novembra pa se bosta po vodenem ogledu razstave pridružila zakonca Starman. Poznamo ju, večkrat sta že nastopila na različnih odprtih razstav teh fotografij povojnih begunskih taborišč v Avstriji. Ustalila sta se v Špitalu ob Dravi, tudi nedavno je išla knjiga gospe Majde Starman, napisana v nemščini. Ne?
Ja, ona dva sta res vsestranska, tako rekoč kulturna delavca, bi rekel, in raziskovalca, saj kar se tiče tele tematike, vsekakor mi, Rafaelova družba, ima dolguje veliko zahvalo za to, ker sta nam, kakor se čudno sliši, opremila v 10 letih praktično celotno fototeko, skoraj 20 tisoč fotografij in to z izjemnim spominom in izjemnim delom s povezavami po vsem svetu, tako da tukaj je bilo upravljeno neprecenljivo delo. Obenem pa tudi ona dva, kot rečeno, sta sama dva begunca, tako da ta večer bo predvsem pričevanski. Če smo imeli prvi, bo bolj umetniški, drugi bo študijski, bo ta bolj bo pričevanski del, kjer boste predstavili svojo zgodbo, kjer sta prek dveh različnih taborišč na zadnje prišla skupaj in si ustvarjala tudi družinsko gnezdo.
Torej, poslušalke in poslušalci, vabljeni k ogledu razstave Rojstvo novih domovin, ki je vnuku in pa k udeležbi pri vodenih ogledih razstave in spremljevalnih dogodkih, če ste katerega od datumov zdaj le preslišali, vse je tudi objavljeno na spletni strani Rafaelove družbe. Lenart Rihar, najlepša hvala za obisko studiju in za ta pogovor.
Hvala lepa tudi vam in pozdrav vsem poslušalcem.